Așezător, doamnelor și domnilor, vă invit să deschideți cuvântul Domnului la 1 Samuel, capitolul 20. Voi citi două versete, versetul 41 și 42. Este textul cu care vom conclude acest serial special pe care l-am ținut în Biserica Emanuel, ca omul să fie om. Este cel de-al 12-lea mesaj. 1 Samuel 20, 41 la 42. Cuvântul Domnului spune în felul următor. După plecarea băiatului, David s-a sculat din pate de miază zi, apoi s-a aruncat cu fata la pământ și s-a închinat de trei ori. Cei doi prieteni s-au îmbrătișat și au plâns împreună. Și Ionatan a zis lui David, du-te în pace, acum când am jurat amândoi în numele Domnului zicând, Domnul să fie martor pe vecie între mine și tine, între urmașii mei și urmașii tăi. David s-a sculat și a plecat, iar Ionatan s-a întors în cetate. Amin. Iubiți și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul pe care l-am auzit este o prezentare istorică a uneia dintre cele mai cutremurătoare pretenii care au fost cunoscute în istoria omenirii, David și Ionatan. David este genele împăratului Saul. Ionatan este prințul moștenitor la tronul lui Israel. David, pe de altă parte, printr-o lucrare specială a lui Dumnezeu, a primit ungerea să fie noul împărat al lui Israel și în ciuda acestui fapt, David și Ionatan sunt prieteni. Este așa de bine și așa de plăcut ca în societatea contemporană și în societatea oricărei vremi oamenii să fie prietenoși, să aibă prieteni. Este atât de neplăcut să stai de vorbă cu oameni aroganți, cu oameni de care nu te poți apropia, oameni care își închipuie că dacă au ajuns într-o poziție oarecare, toată lumea trebuie să le facă plecăciuni și nu pot să stea de vorbă cu nimeni. David și Ionatan ne oferă o pildă extraordinară de prietenie. Sociologii contemporani, deci cei ce se ocupă de studiul societății, specialiști în studiul societății, spun că un om întâlnește în medie aproximativ 500 până la 2500 de persoane pe an și are doar 7 prieteni. În fiecare an întâlnești între 500 și 2500 de persoane, dar în general nu ai mai mult de 7 prieteni apropiați. Și aceștia sunt de cele mai multe ori din cercul business-ului în care lucrezi, din cercul familiei, cercul bisericii în cazul nostru, a societății pe care tu sau eu o frecventăm. Cu prieteni adevărați împărtășești multe lucruri, multe probleme, multe stări sufletești. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, un prieten adevărat iubește oricând, și în nenorocire ajunge ca un frate, Proverbe 17 cu 17. Apoi tot Întâlnitul Solomon în aceeași carte a Proverbelor spune, este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate, Proverbe 18 cu 24. Și desigur că prietenul acesta știți care este. Este cel care a vorbit în Ioan 15 cu 14 la 15. Este Iisus Hristos. El iubește mai mult decât un frate. Bineînțeles că trebuie să avem în vedere și latura cealaltă. Există și prietenii false. Tocmai de aceea profetul Ieremia spune să te păzești de prieteni căci înșeală și umblă cu bârfeli. Ieremia 9 cu 4, Mica 7 cu 5. Pe vremea când eram sub comunismul din România aveam mulți prieteni de felul acesta de care trebuia să te ferești în fiecare zi. Dar nu trebuie neapărat să fie o societate comunistă în care să trebuiască să te ferești de unii prieteni. Mediul propice pentru dezvoltarea unei prietenii este adversitatea, opoziția. Este locul unde sunt probleme. Nu uitați că David dezvoltă prietenie cu Ionatan în timpul adversității. Saul, împăratul lui Israel, vrea să-l omoare pe David. Ionatan este alături de tatăl său în războaie continuu. Și în aceste adversități, în aceste probleme dificile, se vede cine este prieten. Se vede cum arată prietenii. Se vede cine este David și cine este Ionatan. Cu astfel de prieteni faci realizări mari. Dar se ridică o întrebare. Noi vrem să fim oameni. Ca omul să fie om, trebuie să fie și prietenos. Trebuie să știe și să fie prieten. Trebuie să aibă prieten. Să nu fie un singuratic. Trăim într-o societate care spune că numără peste 6 miliarde de oameni. Dar dați-mi voie să vă spun că între acești 6 miliarde de oameni, cei mai mulți sunt niște singuratici. Cei mai mulți sunt niște singuratici. Poți să fii singur aici în mijlocul acestor sute de oameni care se închină în Biserica Emanuel în seara aceasta. Poți să te simți foarte singur. Cum arată o prietenie bună? Cum poate să fie omul om cu adevărat și să ofere prietenia, să mențină prietenia? Ce trebuie să facă ca să fie prieten? Cel mai bun răspuns cred că este următorul. Vezi ce fel de prieten ești tu cu prietenii tăi și atunci poți să știi cum arată un prieten bun. Nu? Dar ce numim noi bun? Ce numești tu bun în prietenie? Haideți, frați și surori, doamnelor și domnilor, să urmărim împreună din pasajul pe care l-am citit în concluzia serialului nostru un mesaj pe care l-am intitulat O prietenie trainică. O prietenie trainică. Și dacă ne vom uita în cuvântul Domnului, vom găsi 3 dimensiuni speciale ale unei prietenii trainice. Ale unei prietenii care îi face pe oameni diferiți. Diferiți de oricare altă lume. Îi face oameni. Și în primul rând, prima dimensiune a unei prietenii trainice, de care e nevoie și în casa lui Dumnezeu și printre frați și surori, este dimensiunea interioară a prieteniei. Este o dimensiune lăuntrică. David și Ionatan erau consumați lăuntric de următoarele gânduri. Repet, Ionatan, de drept, era prințul moștenitor pe tronul lui Israel, pentru că tatăl său, Saul, este rege, este împărat. David a fost uns de Dumnezeu să fie împărat în locul lui Saul. Între aceștia doi, între David și Ionatan, a putut să se nască invidie. A putut să se nască interese politice, interese de familie, au putut să se nască certuri, dar dispoziția lor lăuntrică este diferită, după cum va trebui să fie și dispoziția ta lăuntrică, a mea lăuntrică. De ce? Pentru că prietenia începe cu afinități sufletești. Deci când te uiți la dimensiunea interioară a unei prietenii, prietenia începe cu afinități sufletești. În cuvântul Domnului, 1 Samuel 8:1, cuvântul spune așa: David sfârșise de vorbit cu Saul, care vrea să-l omoare pe David, este tatăl lui Ionatan, și de atunci sufletul lui Ionatan s-a alipit de sufletul lui David și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el. Cât de interesant este lucrul acesta și cât de profund este lucrul acesta când avem în vedere pe David și pe Ionatan. De ce? Imaginează-ți următorul lucru, următoarea scenă, următoarea posibilitate. Să admitem că în domeniul în care tu ești specialist și ești numărul 1, nu te egalează nimeni. Toată lumea te curtează, toată lumea îți vrea favorul, pentru că toată lumea vrea să profite în final de pe urma ta. Dar, dintr-o dată, în lumea ta, în domeniul tău, apare un țăran oier ca și David, dar cu niște abilități extraordinare. Unul care este în stare să conducă un popor, să conducă o țară, să fie rege. Deja, probabil că începi să ai emoții, începi să te clatini, începe să ți se clatine scaunul. Oamenii au inventat tot felul de probleme și tot felul de soluții ca să-și rezolve treburile. Și anume, ca să îndepărteze pe cei care, bună oară, le-ar putea lua locul, așa cum era cazul în care David trebuia să ia locul lui Ionatan, au simulat prietenie. Și cum au făcut lucrul acesta? Întâi și-au apropiat pe cei care au venit în domeniul lor, business, poate chiar în biserică, de ce să nu spunem, de multe ori s-au întâmplat în biserici. Oameni care au slujit biserica lui Dumnezeu, au venit alți lucrători, mai dotați de Dumnezeu, mai binecuvântați. Și strategia pe care probabil păstorul senior a dezvoltat-o și cunoaștem prea multe cazuri de felul acesta a fost aceasta. A venit cineva care mă concură, unul care poate să-mi ia locul. Am să mă arăt că sunt prieten cu el. Îl pun să predice în fiecare duminică până și epuizează toate predicile și după aceea îl ironizăm. Mulți au făcut lucrul acesta. Mulți au făcut lucrul acesta. Este șantaj, este simulare de prietenie. Este discreditare. David și Ionatan nu fac lucrul acesta. Dar ce fac ei? Ei zidesc o prietenie bazată pe credința în Dumnezeu cel adevărat. Ei zidesc o prietenie bazată pe curaj. David l-a înfrânt pe Goliat, Ionatan l-a înfrânt pe filisten. Ei zidesc o prietenie bazată pe sinceritate și transparență. În relațiile dintre oameni, nu poți fi prieten cu cineva dacă nu ești transparent. Dacă nu-ți cunoaște sufletul, dacă nu-mi cunoaște sufletul. Dacă nu-ți deschizi sufletul și dacă nu își deschide sufletul către tine. Sunt afinități sufletești. Și cuvântul Domnului folosește tocmai această expresie. David, Ionatan a iubit pe David ca pe sufletul lui. Apoi, nu mai afinități sufletești. Prietenia continuă cu un legământ de loialitate. Un legământ de loialitate. Uitați-vă în cuvântul Domnului, în 1 Samuel 18:3. Ionatan a făcut legământ cu David pentru că îl iubea ca pe sufletul lui. Din nou, 1 Samuel 20, 16-17 și 42. Căci Ionatan a făcut legământ cu casa lui David. Domnul să se răzbune pe vrăjmașii lui David. Ionatan a întărit și mai mult față de David dragostea pe care o avea pentru el, căci îl iubea ca pe sufletul lui. Și Ionatan a zis lui David, du-te în pace, acum când am jurat amândoi în numele Domnului, zicând, Domnul să fie pe vecie între mine și tine, între urmașii mei și urmașii tăi. Observați un amănunt în acest legământ. Deci uitați ce se întâmplă între doi prieteni. Când doi prieteni sunt de dimensiuni diferite în ce privește influența, capacitatea intelectuală, poziția socială, poziția economică, lucrurile trebuie să stea în felul următor. Cel ce inițiază un legământ de prietenie nu este cel mai mic, este cel mai mare. Atunci este prietenie adevărată. În cazul de față, Ionatan este cel mai mare. Pentru că, repet din nou și o să mă auzesc mereu repetând, este prințul moștenitor al tronului lui Israel. El este cel mai mare. Dar Ionatan inițiază un legământ de prietenie cu David și spune, așa de adânc și așa de profund va fi legământul de prietenie între noi doi, încât dacă cineva se va lega de casa ta, eu am să-ți apăr casa. Am să mă rog Domnului pentru casa ta și Dumnezeu va supraveghea acest legământ. Pentru că a venit din partea lui Ionatan, a dat greutate prieteniei lor. Dacă cel mai mic inițiază un legământ de pace, este ca și când ai cere milă de la cel mai mare. Dar în cazul acesta, cel influent, cel într-o poziție mai bună, mai mare, este cel care spune, vreau să fiu prieten cu tine, vrem să lucrăm împreună, vrem să slujim împreună, vrem să înaintăm împreună, vrem să facem lucruri frumoase împreună. Eu am nevoie de ajutorul tău, tu ai nevoie de ajutorul meu, haidem să lucrăm împreună. Lucrul acesta presupune încredere, risc, statornicie și afirmarea acestei prietenii. Pentru că dacă vă uitați din nou în cuvântul lui Dumnezeu, în 1 Samuel 23 cu 18, au făcut iarăși amândoi legământ înaintea Domnului și David a rămas în pădure, iar Ionatan s-a dus acasă. Au renuit legământul. Între oamenii din societatea contemporană, ca de fapt din toate societățile, prieteniile au durat probabil o zi sau două sau trei, pentru că oamenii n-au știut să-și țină legământul, n-au știut să-și păstreze acest legământ. Însă legământul între David și Ionatan a fost un legământ care a durat pe toată viața și chiar și după viață, după cum vom vedea. Și apoi există un al treilea aspect al acestei dimensiuni interioare a prieteniei, și anume, prietenia se întărește și crește prin și se susține cu daruri. Cu daruri. În 1 Samuel 18:4, Ionatan a scos mantaua pe care o purta ca să o dea lui David și a dat hainele sale, chiar sabia, arcul și încingătoarea lui. Ați auzit bine. O prietenie se menține cu daruri. Și de obicei o prietenie costă. Întotdeauna te costă o prietenie. Vedeți? Dacă vrei să fii invitat în casa cuiva, la rândul tău trebuie să inviți și tu în casa ta, nu? Dacă vrei să ți se ofere o masă, la rândul tău trebuie să oferi și tu o masă. O prietenie costă. Ionatan A oferit daruri lui David, a oferit daruri mari, mantaua regească, arcul, sabia, scutul, ce avea Ionatan mai scump, ceea ce îl caracteriza și îl marca prinț în Israel. Și a știut să facă lucrul acesta cu ce scop? Cu ce scop? Nu să-l înșele pe David, ci să-și-l apropie pe David. Ca David să aibă o încredere și mai mare în el. Și lucrul acesta l-a impresionat pe David, pentru că aduceți-vă aminte, după ce Ionatan a murit, după ce Saul a murit, David este acela care întreabă în 2 Samuel 9, 1 la 11, mai este cineva? Mai este cineva dintre urmașii lui Saul, dintre urmașii lui Ionatan? Aș vrea să mă port cu ei cu o bunătate ca lui Dumnezeu. Dar de ce? Pentru că mie mi-a fost arătată această bunătate când Ionatan și-a dat haina de pe el, pentru ca eu să simt și să am încredere și confidență în prietenia lui. Cum vrei să arate prietenia ta? Vrei numai unul să sacrifice? Vrei numai unul să te invite în casă? Vrei numai unul tot timpul să te invite la restaurant? Ați văzut prieteni de felul acesta, nu? E plină lume de ei. Abia așteaptă, nu? O prietenie costă. Ca omul să fie om, trebuie să fie prieten, trebuie să fie prietenos. Și prietenia aceasta este o prietenie care cere sacrificiu, cere afinități lăuntrice, afinități sufletești. Și aceste afinități sufletești te leagă de cealaltă persoană și te leagă nu pentru interese murdare și interese meschine, te leagă pentru interese de slujire înaintea lui Dumnezeu, pentru ajutor, până în punctul acela în care un prieten devine mai aproape de foarte multe ori ca un frate. Iată o dimensiune internă sau o dimensiune sufletească. Dar în al doilea rând, prietenia are o dimensiune externă. Deci să ne uităm la dimensiunea externă a prieteniei. Dacă ne uităm din nou în cuvântul Domnului pe care l-am citit și dacă vrei să ai o prietenie cu adevărat și dacă vrei să poți să te numești om cu adevărat, din aspectul extern al prieteniei este următorul. Aceasta se face și se sprijinește, se întărește printr-un suport în călăuzire. 1 Samuel 19 cu 1 la 2 și 20 cu 12 la 13, Ionatan a oferit suportul său. I-a oferit suportul lui David, i-a oferit sfat, i-a oferit informații speciale, i-a oferit protecție lui David de planul diabolic al lui Saul, tatăl său, de a-l omorâ pe David. Este cu neputință să nu existe suport în prietenie. Și de multe ori suportul acesta, frați și surori, doamnelor și domnilor, observați, vine atunci când, în adversitate, când în necaz, prietenul tău, prietenul meu, are nevoie de tine. Românii chiar au inventat un proverb foarte, foarte bine gândit. Prietenul la nevoie. La nevoie nu se cunoaște. La nevoie se cunoaște prietenul. Atunci când trebuie nu numai un sfat să-ți dea, când trebuie să vină să plângă cu tine, să simte cu tine, să te ridice, să întindă mâna, să-ți ridice familia, să te ridice pe tine. Ionatan știe să facă lucrul acesta. Și Ionatan merge până acolo încât își riscă propria lui viață ca să-l ajute pe David. Și spune lui David, vezi, tatăl meu a intenționat să te omoare. Eu n-am să îngădui să se întâmple lucrul acesta, tu ești prietenul meu. Și cred că în dialogul cu David, David cred că i-a spus în felul următor, Ionatan, dar tu ești prințul moștenitor. Pe mine este drept, m-a uns Samuel să fiu împărat în Israel, dar nu știu cum se vor întâmpla lucrurile acestea. Deocamdată tatăl tău este împărat și după legea împărătească tu ești următorul pe tronul lui Israel. David, te iubesc ca pe sufletul meu și vreau să te ajut, vreau să-ți salvez viața, pentru că nu oamenii sunt cei ce dictează lucrurile cum se întâmplă cu ei. Cel ce dictează și controlează toate lucrurile printre oameni este Dumnezeul cerurilor. Și așa cum Dumnezeu l-a uns pe Saul ca împărat și Saul a ajuns împărat, dacă Dumnezeu te-a uns pe tine împărat, tu vei fi împărat. Pentru că, uitați, se va vedea în al doilea aspect. Dimensiunea externă, pe lângă suport prin călăuzire, este suport prin consolare. 1 Samuel 23, 15 la 17 este unul dintre cele mai cutremurătoare pasaje biblice în ce privește prietenia și de care vorbesc despre lepădare de sine. David, văzând că Saul a pornit să ia viața, a fugit în pustia Zif, în pădure. Ia ascultați! Atunci Ionatan, fiul lui Saul, s-a sculat și s-a dus la David în pădure. El i-a întărit în crederea în Dumnezeu și i-a zis: nu te teme de nimic, căci mâna tatălui meu Saul nu te va atinge. Tu vei domni peste Israel și eu voi fi al doilea după tine. Tatăl meu Saul știe și el bine lucrul acesta. Este extraordinar pasajul acesta. Este greu să mai găsești în Scriptură și în toată literatura universală un pasaj ca pasajul acesta. Nu te teme, David, nu te teme de nimic. Și uitați un aspect spiritual pe care frații de pretutindeni, penticostali, baptiști, creștini după Evanghelie, trebuie să-l știe și să-l învețe și să-l pună adânc în inimă. Foarte mulți ne găsim în această situație care apoi ne aduce dezamăgiri profunde. Și anume, eu cred și predic și sunt convins, l-am auzit pe Domnul vorbind și l-am văzut pe Dumnezeu făcând minuni. Dumnezeu face minuni, Dumnezeu vorbește, Dumnezeu are profeți și Dumnezeu are lucrători în toate timpurile. Pentru că Dumnezeu este același, ieri, azi și în veci. Dar vreau să vă spun următorul lucru. Nu este suficient ca la cineva să-i vorbească Dumnezeu și apoi să spună: asta este al meu. Dumnezeu i-a vorbit lui David și a spus: tu vei fi împărat în Israel. Repet, cine era de drept acum împărat, trebuia să fie împărat în Israel? Cine? Ionatan. Ionatan. Observați însă pe acest om, spune, a venit la David și a zis: ca să-ți întăresc încrederea în Dumnezeu, care ți-a vorbit și te-a uns împărat. Vreau să spun eu de la mine, eu care trebuie să mă urc pe tronul lui Israel. David, tu vei fi împărat în Israel, eu voi fi al doilea după tine. Imaginați-vă inima lui David. Imaginați-vă, parcă îl văd pe David, s-a uitat la Ionatan, de la tine asemenea cuvinte? Tu să-mi spui acest lucru? Acesta este prietenie adevărată. Este lepădare de sine totală. Este lepădare de sine totală. Nu sunt manipulările care se fac în societatea contemporană, de multe ori chiar și între frați și surori, de multe ori între biserici, de multe ori între păstări. Nu! Acestea sunt gunoaie. Acestea sunt sfidări la adresa bunătății lui Dumnezeu, la adresa Evangheliei. O adevărată prietenie este una care te suportă prin și prin consolare. Vine și îți vorbește. Pe lângă faptul că ai avut o revelație divină, vin să-ți spun și eu și să-ți confirm acea revelație divină. În numele Domnului vom birui, vei fi acolo unde Dumnezeu te-a pus să fii. Apoi, există un alt aspect, o altă dimensiune, este suport prin apărare. Suport prin apărare. David era pe punctul să fie omorât de Saul. Dacă Saul n-a reușit lucrul acesta, Saul a încercat alte metode de a-l omorî pe David. Și atunci când el și-a pus metodele lui și și-a discutat planul cu cei mai apropiați consilieri ai săi, Ionatan a devenit pentru David un avocat. El a pledat în fața propriului său tată, a împăratului lui Israel, cauza lui David. Și a stat pentru cauza lui David. A devenit un avocat pentru David. A devenit un avocat pentru David. Aș vrea să vă duc puțin cu gândul mai departe. Imaginați-vă acest adevăr care se întâmplă cu noi în fiecare zi. Și aș vrea apoi să vedeți un prieten care nu vă dezamăgește și nu mă dezamăgește și nu ne dezamăgește. În fiecare zi, diavolul culege de la demonii care a răspândit în toată lumea, îngerii căzuți au devenit demoni, Lucifer, care a devenit Satana, culege de la acești demoni, pentru că el nu este atotputernic ca Dumnezeu să știe toate lucrurile, culege de la acești demoni toate informațiile despre mine și despre tine. Știe unde ai fost, știe unde ai intrat, știe ce ai vorbit, știe ce ai băut, știe ce ai gândit, știe ce planuri ai făcut, pentru că sunt pe urmele tale. Sute și mii de demoni și se duc și raportează celui mare, cum zicea Ion Creangă, la Scaraoschi. Și apoi acesta, la rândul lui, se duce în fața lui Dumnezeu și spune: l-ai văzut pe Gog? L-ai văzut pe Gog? L-ai văzut pe Gog? L-ai văzut pe Gog? Atunci vine prietenul meu, pe care îl cheamă Iisus Hristos. Vine el și zice: și eu l-am văzut. Și eu l-am văzut, dar este al meu. Mi-am dat viața pentru el, l-am acoperit în sângele meu. Eu sunt avocatul lui, cauza lui o pledez eu în fața Tatălui Ceresc. Glorie Domnului! Amen. Un prieten adevărat nu este prieten ca Iisus Hristos. Cauza ta, dragul meu, este o cauză pierdută. Cauza ta pentru viața eternă este o cauză pierdută. Religia ta este o cauză pierdută. Bunătatea ta este o cauză pierdută. Faptele tale sunt o cauză pierdută. Dacă n-ar fi marele nostru prieten, Iisus Hristos, Domnul Gloriei, care să pledeze pentru noi în fața Tatălui Ceresc, dacă n-ar fi Duhul Sfânt care să mijlocească pentru noi înaintea lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu, am muri toți în păcat. Dar mărire fi adusă lui Dumnezeu că avem un prieten adevărat. Mărire fi adusă lui Dumnezeu că ai un prieten adevărat. Și de ce n-am fi? Și de ce n-aș fi? Și de ce n-ai fi și tu și eu prietenul acela care să știm să consolăm pe frații noștri, să știm să ne sacrificăm pentru frații noștri, să știm să simțim pentru frații noștri, pentru cei pe care îi numim prieteni și pentru cei care sunt apropiați cu noi. De ce? Aceasta înseamnă prietenia adevărată. Aceasta te face om cu adevărat. Nu manipulările, nu șmecheriile omenești făcute pe din dos, nu, lucrul acesta este lucru murdar. O prietenie adevărată este o prietenie care simte, este o prietenie în care plângi cu cel ce plânge. Și în al treilea rând, există o dimensiune spirituală, bineînțeles, a prieteniei, o dimensiune spirituală. Și această dimensiune spirituală comportă două elemente esențiale. Primul, prietenii adevărați caută consolare, reconciliere. Prietenii adevărați caută reconciliere. Jonathan a căutat din toată puterea lui să-l reconcilieze, să-l împace pe David cu tatăl său Saul. 1 Samuel 19:3 la 7. Și a reușit să facă lucrul acesta în parte. A reușit. Ia auziți ce spune cuvântul Domnului, 1 Samuel 19:3 la 7. Saul a ascultat glasul lui Ionatan și a jurat zicând: viu este Domnul, că David nu va muri. Ionatan a chemat pe David și a spus toate cuvintele acestea. Apoi l-a dus la Saul și David a fost înaintea lui ca mai înainte, ca mai înainte. Reconciliere. Cât de înțelept trebuie să fie acest prieten care știe să simtă cu cauza ta, să simtă cu problema ta sau cu problema mea, dacă este prietenul meu, și să caute reconciliere. Dacă ai un prieten sau dacă este cineva lângă tine care spune eu sunt prietenul tău și te învață să te răzbuni și te învață să faci lucruri nedrepte în relație cu semenul tău, aș vrea să te sfătuiesc în numele Domnului, depărtează-te de astfel de prieteni. Depărtează-te de astfel de prieteni. Nu-i numi prieteni, pentru că nu sunt. Un adevărat prieten intervine, caută reconciliere. De ce? Pentru că un adevărat prieten are această dimensiune spirituală în el. Noi suntem oamenii păcii, noi suntem fiii păcii și noi trebuie să căutăm pacea și mai ales între frații noștri. Nu este așa, frați și surori? Noi trebuie să umblăm după pace, să alergăm după ea, întrucât atârnă de noi. De aceea caută prieteni de felul acesta care te învață la pace și care mijlocesc cu tine și pentru tine. Apoi, un al doilea aspect al dimensiunii spirituale este că prietenii adevărați se sacrifică. Se sacrifică. În istorie sunt multe lucruri pe care putem să le cunoaștem și care vorbesc despre sacrificiu puternic. Adevăratul prieten care s-a sacrificat pentru noi este Domnul Iisus Hristos. Așa cum spunea cuvântul Domnului în Ioan 15 cu 13, nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Nu este dragoste mai mare. El Iisus Hristos care ne-a numit prietenii lui și a dat viața pentru noi. Dar sunt și pilde omenești de astfel de prietenii. Scriitorul englez al secolului al XIX-lea, Charles Dickens, în cartea sa intitulată The Tale of Two Cities, istoria a două cetăți, vorbește despre doi prieteni. Deci, cartea lui este inspirată dintr-o istorie reală a doi prieteni, un francez și un englez. Francezul se cheamă Charles Darnay este închis în pușcărie și este condamnat la moarte ca să fie ghilotinat, să îi se taie capul la ghilotină. Prietenul său englez este de profesie avocat, de fapt a fost în momentul de aceea l-a inspirat pe Dickens, a fost de profesie avocat. Însă a pus mâna pe bani mulți, a dus o viață mizerabilă, a făcut și lucruri murdare foarte multe, a uitat toți prietenii pentru că a pus mâna pe bani și la un moment dat a ajuns o ruină. Și când acest englez, acest prieten englez, acest avocat ruinat acum, a auzit că prietenul său din Franța este condamnat la moarte prin ghilotinare, a zis în sine, acum este momentul ca eu să-mi repar prietenia. Este momentul să demonstrez și să arăt că într-adevăr sunt un om care am ținut la prieteni și dacă i-am dezamăgit, este timpul acum să mă duc și să îmi plătesc aceste dezamăgiri. Și știți ce a făcut? S-a urcat într-o barcă de pe timpul acela, a trecut canalul Mânecii și a trecut în Franța. Mai dispunea încă de ceva bani. S-a dus în Franța, s-a dus la pușcăria unde era prietenul său și unde a doua zi el trebuia să fie ghilotinat. A vorbit cu gardienii de acolo, a spus, eu sunt un avocat englez, el este prietenul meu, am venit să-l văd și să vorbesc cu el înainte de moarte. I s-a permis să intre la el în celulă. S-au întâlnit, s-au îmbrățișat, pentru că povestește cel care scapă acum, nu, lucrul acesta. Apoi englezul a zis așa, te-am dezamăgit și am călcat în picioare prietenia ta. Astăzi am venit să repar această prietenie. Tu ai familie și ai copii. Eu nu mai am pe nimeni. Dă-mi hainele tale de pușcăriaș să mă îmbrac cu ele. Uite aici am adus lucruri, te bărberești, te pui la punct, te îmbraci în hainele mele frumoase și ieși liniștit afară și apoi te duci și treci în Anglia. Mâine dimineață, când te vor duce pe tine să te execute, o să mă ducă pe mine, pentru că mi-am adus aminte ce a spus cineva cândva. Nu este prietenie mai mare decât ca cineva să-și dea viața pentru prietenul său. Și vreau să-mi dau viața pentru tine. Și-au schimbat hainele, cel condamnat la moarte a ieșit din pușcărie, iar avocatul englez a fost dus a doua zi în zor la ghilotină și a fost decapitat. Sacrificiu. Pentru că o prietenie adevărată aduce sacrificiu. Și de fapt, eu spuneam, da, dar mai există o dimensiune, mai există un aspect în această ținută spirituală și anume, o prietenie adevărată se răsfrânge peste generațiile viitoare. Se răsfrânge peste generațiile viitoare. În cuvântul lui Dumnezeu, în pasajul pe care l-am citit, aduceți-vă aminte că Ionatan moare, aduceți-vă aminte că Saul moare și aduceți-vă aminte că David ajunge împărat. Și când David ajunge împărat, își aduce aminte de prietenia lui cu Saul și pune această întrebare în 2 Samuel 9, cu 1, cu 3, cu 7. David a zis, a mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan? Observați? O prietenie adevărată se răsfrânge. Are efecte și în generațiile viitoare. După cum noi astăzi știți foarte bine că o animozitate, o răutate se răsfrânge și asupra generațiilor celorlalte. Oamenii care se nasc, generația care se nasc, se nasc în această ură și în această tensiune. Tatăl meu a fost certat cu tatăl tău și noi trebuie să fim certați. Dar o prietenie adevărată are această putere și David ne învață aici în pasajul acesta și ne spune, a întrebat, a căutat, din pricina lui Ionatan, vreau să fac bine, oricăruia dintre urmașii lui ar mai trăi astăzi și care ar fi potențial rival pe tronul meu de domnie în Israel. Vreau să le fac bine. Și a făcut bine lui Mefiboset. A mâncat tot timpul, spune Sfânta Scriptură, la masa împăratului. Eu mi-aduc aminte, cred că am menționat lucrul acesta în altă ocazie, dar mi-aduc aminte de această scenă. Eram încă student la Seminarul Teologic Pentecostal din București, terminasem pe anul 3 și eram în vacanță de vară la Cluj, în biserica în care am crescut, în mănășturi. Am predicat cuvântul Domnului și după ce am predicat cuvântul Domnului, M-am așezat pe bancă. Lângă mine, între timp, a venit și s-a așezat un bătrân. Am aflat că este păstor. Îl chema Ion Miclea. Era din Fodora Dejul, din județul Sălaj, probabil cei din Dejul cunoașteți. Era un bătrânel slăbuț, subțirel, a dat mâna cu mine și a zis: când se termină serviciul de vin, să nu pleci, pentru că vreau să am o vorbă cu tine. Deja am intrat la emoții când mi-a spus lucrul acesta. M-am uitat la el și am zis: cine știe ce am spus și n-a fost bine, nu? Ca orice tânăr începător în lucrul Domnului. A predicat și dânsul, s-a terminat serviciul divin și la urmă a venit la mine. A dat din nou mâna cu mine și a zis: îmi pare foarte bine să te cunosc, am auzit de tine și am vrut să te cunosc personal. Apoi, acest bătrân și-a pus mâna în buzunar și a scos 100 de lei, ca și 100 de dolari astăzi, suntem în 79. A scos 100 de lei și a spus: ține banii ăștia. M-am simțit incomod și am spus păstorului: mulțumesc frumos, tate mic, eu nu vă cunosc, m-am întins niciodată, nu pot să iau bani de la dumneavoastră. Și a spus: tu trebuie să iei banii aceștia. Tu știi ce înseamnă suta aceasta? Suta aceasta ți-o dau pentru tatăl tău, din pricina tatălui tău. Tatăl meu a suferit pentru Evanghelie, a fost închis de către comuniști, a fost luat din biserică în timp ce predica Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos într-o zi de Paște în 1950. Și omul acesta spunea: l-am cunoscut și m-am împrietenit cu el. Am învățat multe lucruri de el, cum și el a învățat multe lucruri de la mine. Și din pricina tatălui tău vreau să ai această amintire, îți dau 100 de dolari. Te iubesc ca pe tatăl tău. M-a cutremurat. Pentru că mi-a dat o lecție profundă. M-a învățat ceva omul acesta ce n-a învățat pe băncile seminarului și a facultății. Este ceva biblic, o prietenie adevărată, o prietenie biblică, una care te face om, nu șmecheraș, nu diplomat, nu un manipulant, om, om, de care societatea contemporană are nevoie. O prietenie adevărată este o prietenie după cuvântul lui Dumnezeu, este o prietenie după Evanghelie, este o prietenie în care cauți să ridici, în care sufletul tău vorbește. Este o prietenie în care circumstanțele nu te dau înapoi. Și mai ales când vin, de exemplu, împotriva prietenilor tăi tot felul de acuzații. Ai auzit ce s-a întâmplat cu cutare? Dacă ești prieten cu adevărat, ești primul care apere. Ești primul care spui: îl cunosc, o cunosc, suntem prieteni, ne cunoaștem așa de bine. Nu este în caracter, nu este în felul de a fi ca el sau ea, depinde de prieten sau de prietene, să facă lucrurile de care este acuzat. Îmi cunosc prietenii. În adversități și în lucruri care sunt potrivnice vieții, acolo se vede o prietenie adevărată. Și de aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, în cuvântul Domnului avem și această invitație. Dacă vrei să fii om cu adevărat, dacă dorești să fii om cu adevărat, trebuie să știu să fiu și prietenos. Și trebuie să știi să fii prietenos. Trebuie să fim prieteni. Și lucrul acesta spun cu durere. Uitați-vă la comunitatea română din Statele Unite. Uitați-vă la bisericile române de pretutindeni. Noi nu putem fi prieteni cu biserica cealaltă. Și biserica cealaltă nu poate să fie prietenă cu noi. Și noi nu putem să fim prieteni cu biserica cealaltă. Și lanțul este nesfârșit. Dar de cine ascultăm? Dacă nu putem să fim prieteni, însemnează că dăm cinste mai mare vrăjmașului, diavolului, decât dăm cinste lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a făcut diferiți. Avem opinii diferite, avem vederi diferite, avem închinări diferite. Dar Dumnezeu ne-a dat o inimă în care să simțim și să știm să fim prieteni. Nu este așa? Deschideți inima către Dumnezeu și dacă vrei să fii om cu adevărat, învață să fii prietenos. Învață să fii prietenos. Dumnezeu te cheamă și mă cheamă și ne-a chemat la prietenia cu Fiul Său. El este cel mai mare prieten, dar Dumnezeu ne-a chemat să fim și prieteni unii cu alții. Te invit în numele Domnului Iisus Hristos, împacă-te cu El și vei avea un prieten care nu te înșală niciodată, un prieten care nu te părăsește niciodată. Este cu tine în bucurie, este cu tine în necaz, este cu tine tot timpul, pentru că El este atot prezent și atot puternic. Dar în același timp, te invit în numele Domnului Iisus Hristos, fii prietenos cu cei din jur, dar mai ales, Mai ales, dacă ești soț, fii prietenos cu soția. Dacă ești soție, fii prietenoasă și prietenă cu soțul. Pentru că cel mai apropiat prieten al meu este soția mea și cel mai apropiat prieten al tău, dacă ești soție, este soțul tău. Cei mai apropiați prieteni ai mei trebuie să fie copiii mei, copiii tăi. Cei mai apropiați prieteni avem între noi. Vrei să fii om cu adevărat? Ca omul să fie om, om cu adevărat, trebuie să știe să fie prietenos. Și în seara aceasta în Biserica Emanuel, cuvântul Domnului, pentru concluzia acestui seminar, a venit în fața noastră cu un mesaj special. Un mesaj care să ne scoată din mersul nostru fariseic de a fi. De ce spun așa farisei? Pentru că relațiile care trebuie să existe între frățietate și în special vorbind de comunitatea noastră românească, nu sunt relații care vorbesc despre o prietenie adevărată. Este timpul ca să se schimbe mentalitatea oamenilor, să se schimbe mentalitatea lucrătorilor lui Dumnezeu, să se schimbe mentalitatea bisericilor. Noi avem un prieten comun, este Iisus Hristos. Și dacă acest prieten comun, Iisus Hristos, mă acceptă pe mine așa cum sunt, de ce nu mă poți accepta și tu? Dacă te acceptă pe tine așa cum ești, de ce nu te pot accepta și eu, nu? Dacă vreau să învăț ceva, am de la cine să învăț. Iisus a spus, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Lecția pe care ne-o oferă El este o lecție profundă. Lecția pe care ne-o oferă Sfinții, care apar în paginile Sfintelor Scripturi, este o lecție profundă. Lecția pe care tu și cu mine putem să o oferim societății în mijlocul căreia trăim, trebuie să fie o lecție care să învețe, o lecție care să influențeze. Și nu uitați, noi trebuie să fim oameni înțelepți. Mai degrabă decât să zidim relații de ură și de dușmănie care se meargă până la a treia generație, de ce n-am zidit relații de prietenie care să se răsfrângă până la 300-a generație? Este în puterea ta și este în puterea mea. Cu Domnul Iisus Hristos este posibil. Rugăciunea mea ca slujitor al Domnului este, Doamne, fă-ne oameni cu adevărat. Amin. Și dintre calitățile multe pe care le-ai dat oamenilor, te rog, ajută-ne să fim prietenoși. Amin.